بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر ذكر فصل جامع لما يحتمل أنه من الكبائر. لما أنهى رحمه الله ذكر الكبائر بدلائلها عقد هذا الفصل ليجمع فيه نصوصا مشتملة على وعيد لأعمال معينة يحتمل أنها من الكبائر. وكثير من هذه النصوص التي ذكر رحمه الله واضح أنها من الكبائر, بل إن بعضها سبقا أورده رحمه الله تعالى في جملة الكبائر التي عدها. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. مر معنا معاشر المستمعين قاعدة في هذا الباب, ألا وهي أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم. وقوله حتى يحب لأخيه, هذا القدر واجب من واجبات الدين, ليكون قلبك نقيا تجاه إخوانك, لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء, وإنما هو قلب نظيف تحب لهم من الخير ما تحب لنفسك, ويتعلق بالقلب. وإذا وجدت هذه الخصلة طرد من القلب الحسد والغل وأمراض كثيرة من أمراض القلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja di manapun Anda berada, kita masih dalam kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pasal yang baru, yaitu tentang perkara-perkara yang mungkin termasuk dari dosa-dosa besar. Ya, pasal tentang perkara-perkara yang mungkin termasuk dari dosa-dosa besar, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tatkala selesai menyebutkan dosa-dosa besar ya dengan dalil-dalilnya ya, maka beliau di akhir dari kitab Al-Kabair beliau menyebutkan tentang suatu pasal yang mengumpulkan dalil-dalil, yang dalam dalil-dalil tersebut ada ancaman-ancaman terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, terhadap amalan-amalan tertentu. Maka yang mungkin saja amalan-amalan tersebut merupakan dosa-dosa besar, bahkan banyak dari amalan-amalan tersebut sangat jelas merupakan dosa-dosa besar, dan juga sebagiannya telah disebutkan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam dosa-dosa besar yang telah beliau sebutkan. Dalil-dalil yang pertama adalah dibawakan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, kebaikan yang dia kehendaki untuk dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Terlalu penjelasan kita tentang suatu kaedah dalam permasalahan ini, bahwasanya tidaklah dinafikan iman dalam nas-nas, dalam dalil-dalil, kecuali karena meninggalkan suatu perkara yang wajib atau karena melakukan perkara yang haram. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Dan telah disebutkan dalam kaedah, tidaklah dinafikan suatu keimanan kecuali karena meninggalkan kewajiban atau melakukan perkara yang haram. Kemudian kata Nabi SAW, hatta yuhibba li akhihi, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya, apa yang dikehendaki untuk dirinya. Dan ini merupakan ukuran yang wajib ya, dari perkara-perkara yang wajib dalam agama ini, yaitu hendaknya hatimu itu bersih terhadap saudara-saudaramu. Tidak boleh ada kedongkolan, tidak boleh ada dengki, hasad ya. Tidak juga ingin perkara yang buruk terhadap saudara-saudara kita ya. Akan tetapi hendaknya hati yang bersih, yang dengan hati tersebut engkau menghendaki bagi saudara-saudaramu kebaikan, yaitu kebaikan yang kau kehendaki untuk dirimu. Dan masalah ini berkaitan dengan hati. Jika terdapat perkara ini dalam hati seorang, hatinya bersih, maka dengki akan tertolak, maka hasad akan terbuang, Demikian juga penyakit-penyakit hati yang lain yang ada dalam hati akan tersingkir semuanya, karena kita memiliki perangai yang sangat indah, yaitu menghendaki kebaikan bagi saudara, kebaikan yang juga kita kehendaki untuk diri kita.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Isnaduhu sahih. Hadani al-hadithan الحديث الأول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وكذلك الحديث الثاني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اشتمل على أمرين عظيمين أوجبهما الله سبحانه وتعالى على عباده. الأول منهما أن يحب المسلم نبيه عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس، كما في صحيح البخاري من حديث عمر قال حتى أكون أحب إليه من نفسه. فهذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، كما قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فوجب أن تقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. هذا واجب ديني دل عليه هذا الحديث، ودلت عليه أيضا نصوص أخرى عديدة. والواجب الآخر أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يقبل على الشرع النبوي والهدي المبارك الذي جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يكون محبا لهذا الشرع معظما له، لا أن يكون قلبه منطويا على شيء من البغض لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن من الواجبات الدينية أن يكون هوى المرء تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa waladihi wa nafsihi wa nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada anaknya, dan daripada dirinya sendiri, serta dari seluruh manusia. Hadis yang sahih. Kemudian hadis yang kedua, sabda Nabi SAW, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Yaitu tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata Imam Dzahabi, isnaduhu sahih, yaitu sanadnya sahih. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Yang pertama yaitu bahwasanya tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, daripada dirinya sendiri, daripada seluruh manusia. Demikian juga hadis yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai hawanya mengikuti, ya, dia menundukkan hawanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini ya menunjukkan atas dua perkara yang besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dua perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama yaitu bahwasanya seorang harus mencintai Nabi dengan kecintaan yang lebih besar daripada kecintaan terhadap dirinya, terhadap orang tuanya, terhadap anak-anaknya, dan terhadap seluruh manusia. Bahkan sebagaimana telah disebutkan, dia harus lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bagaimana Umar radhiyallahu taala anhu ya mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali daripada diriku." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Belum wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, "La anta habbu ilayya hatta min nafsi." Engkau lebih aku cintai wahai Rasulullah SAW, bahkan lebih daripada diriku. Dan Rasulullah SAW lebih utama daripada seluruh manusia, sebagaimana sabda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Oleh karenanya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada kecintaan terhadap diri sendiri, dan ini merupakan kewajiban agama yang telah ditunjukkan oleh banyak sekali dalil. Kemudian kewajiban yang kedua, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai hawanya, kehendaknya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang semangat dalam menjalankan syariat, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat dalam mengambil petunjuk Nabi yang penuh keberkahan. Dia suka dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengagungkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hawa nafsunya sudah tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersembunyi dalam hatinya, dalam badannya kebencian terhadap sedikit pun syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban agama yang harus dimiliki oleh seorang muslim.
Qala rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqah. ومعنى بوائقه أي مصائبه وتجاوزاته وتعدياته. وهذا الحديث سبق أن مر إراده في هذا الكتاب عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن أذية الجار من كبائر الذنوب.
Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Dzahabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah, kata Nabi SAW, tidaklah beriman, siapa yang tidak beriman? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya, bawa'iqahu yaitu gangguannya, yaitu pelanggaran dilakukan. Ya. Ya, hadis ini ya telah lalu penjelasannya dan pernah kita jelaskan, yaitu bahwasanya di antara dosa besar adalah mengganggu tetangga. Ya, mengganggu tetangga dengan berbagai macam gangguan.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman, rawahu Muslim. Wa fi hadith li-Muslim fi al-Dhalamah, faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisani fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min laysa wara'a dhalika من الإيمان حبة خردل. هذان الحديثان وردهما الذهبي رحمه الله وقال عقبهما، وفيه دليل على أن من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يود زوالها فإنه عديم الإيمان، ومن جهاد القلب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمحق الباطل وأهله أو أن يصلحهم. وقوله في هذا الحديث ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يوجد العبد مما يمكن أن يسمى إيمانا، إما أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه أو ينكر بقلبه، وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد القلب ويسمى إيمانا. فإذا انتفى هذا القدر في منكر ما فلا يدل على انتفاء الإيمان، وإنما يدل على أن أقل قدر من مسمى الإيمان في هذا الباب لم يقم عنده. وإلا من المعلوم أن الذي يعمل معصية ليس في قلبه كراهية لها، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان. ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان أن معنى قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أن هذا أقل قدر في هذا الباب يسمى إيمانا. وفي هذا الحديث وكذلك الذي أورده معه الحديثان فيهما دلالة على أن على وجوب إنكار المنكر كل بحسب مقدرته، وأضعف شيء في الإنكار إنكاره بالقلب.
Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dalil yang lain dari berikutnya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu maka hendaknya dia rubah dengan lisannya. Fa ilam yastati fa bi qalbihi. Jika dia tidak mampu maka hendaknya dia rubah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan ini merupakan keimanan yang paling rendah. Ruwahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dalam hadis Muslim yang lain tentang orang-orang berbuat zalim, ya Rasulullah SAW bersabda, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Barang siapa berusaha untuk mengingkari mereka dengan tangannya, yaitu mengingkari orang yang zalim berjihad melawan mereka dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka orang yang mengingkari ini adalah orang yang mu'min. "Faman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mengingkari, ya, melawan orang yang zalim tersebut dengan lisannya, maka dia seorang yang beriman. "Faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min." Dan barang siapa yang mengingkari mereka, melawan mereka dengan hatinya, maka dia seorang mukmin. "Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal." Dan di balik ini, di belakang setelah ini tidak ada lagi dalam hati seorang keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dua hadis ini, kemudian beliau berkata, ini dalil bahwasanya barang siapa yang tidak mengingkari kemaksiatan dengan hatinya, bahkan dia tidak suka hilangnya kemaksiatan tersebut, maka orang ini imannya tidak ada, ya, imannya tidak ada. Dan di antara perjuangan hati, ya, dalam mengingkari kemungkaran, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kebatilan dan juga menghilangkan pelaku kebatilan, atau Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perkataan Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala. Adapun sabda Nabi dalam hadis, "Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal." Tidak ada di balik ini, setelah ini tidak ada lagi keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi, yaitu bahwasanya iman yang mungkin terdapat dalam hati seorang hamba, ya yang mungkin disebut dengan keimanan, yaitu seorang mengingkari kemungkaran dengan tangannya, ini disebut iman, berarti ada iman dalam hatinya. Atau seorang mengingkari kemungkaran dengan lisannya, maka dalam hatinya juga ada iman. Atau seorang mengingkari dengan hatinya, dia tidak suka dengan kemungkaran ini, maka ini adalah keimanan yang paling rendah yang mungkin terdapat dalam hati, yang disebut dengan keimanan. Kalau ternyata tidak sama sekali dalam hatinya, tidak ada kebencian terhadap kemungkaran, maka bukan berarti orang ini berarti kafir, bukan. Tetapi maksudnya dia tidak memiliki kadar keimanan dalam masalah ini, dalam kemungkaran ini. Ya, keimanannya tidak ada dalam masalah kemungkaran ini. Tentunya, ya, kita tahu bahwasanya bisa jadi seorang melakukan kemaksiatan, ya, bermacam-macam kemaksiatan, dan dia suka dengan kemaksiatan tersebut, ya, dia semangat untuk melakukan kemaksiatan tersebut, dan tidak dalam hatinya kebencian terhadap kemaksiatan tersebut, dan dia tidak kafir, ya, dia tidak kafir, tidak hilang keimanannya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan maksud dari dalam kitabul iman, dalam kitabnya al-iman, maksud dari sabda Nabi SAW, "Laisa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal," setidak ada lagi keimanan setelah ini, setelah ini yang meskipun sebesar biji sawi, maksudnya inilah keimanan yang paling ringan yang mungkin terdapat dalam hati seseorang. Jadi seorang kalau dihadapan kemungkaran, maka kadar minimal yaitu dia benci. Kalau dia sudah tidak benci lagi, berarti dia tidak punya keimanan tentang masalah kemungkaran ini, ya. Namun bukan berarti kalau dia menyukai satu kemungkaran dia jadi kafir, ya, bukan berarti demikian, tetapi berkaitan dengan satu kemungkaran tertentu. Dan dalam dua hadis ini, ya, yang telah disebutkan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, dalil bahwasanya wajibnya mengingkari kemungkaran, dan wajibnya mengingkari kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innahu yusta'mal 'alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bari wa man ankara faqad salim ولكن من رضي وتابع قيل أفلا نقاتل قال لا ما أقام لكم الصلاة رواه مسلم. وهذا الحديث سبق أن مر عند المصنف رحمه الله تعالى وأيضا سبق الكلام على معناه.
Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap sebagai dosa besar, yaitu sabda Nabi SAW, innahu yusta'malu alaikum umara, sungguhnya akan memimpin kalian, ya, pemimpin-pemimpin, fata'rifuna wa tunkirun, yaitu kalian akan mengetahui ada kebaikan yang mereka lakukan dan ada kemungkaran yang mereka lakukan. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang benci kemungkaran yang mereka lakukan, maka dia telah bebas berlepas diri. Faman angkara faqad salim. Demikian juga barang siapa yang mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, maka dia telah selamat. Lakin man radhiya wa ta'aba, tetapi yang salah yaitu orang yang ridha dengan kemungkaran yang mereka lakukan atau mengikuti kemungkaran yang mereka lakukan. Dikatakan kepada Nabi SAW, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, apakah kita tidak memerangi pemimpin-pemimpin yang seperti ini? Qala, kata Nabi SAW, la ma aqamu lakumus salat, selama mereka menegakkan salat bagi kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan telah lalu penjelasan tentang hadis ini, dan juga telah lalu pembahasan tentang secara detail tentang hadis ini.
Qala rahimahullah, wa qad marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn yu'adzaban. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه وفي لفظ لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وقال رحمه الله ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى ينزع صحيح. وهذان الحديثان مر أيضا عند المصنف وأيضا مر الكلام على معناهما.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang lain yaitu tentang Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan yang penghuni dua kuburan tersebut sedang diazab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, adapun dua penghuni kuburan ini diazab bukan pada perkara yang besar. Bala innahu kabir, bahkan ini adalah perkara yang besar, kata Nabi SAW. Ama ahaduhuma fakana la yastanzihu wa fi lafdin la yastatiru minal baul, adapun salah satunya diazab karena dia tidak bersih ya tatkala buang air kecil. Wa ammal akhar fakana la fakana yamshi bin namim, adapun yang satunya diazab dalam azab kubur. Kenapa? Karena dia berjalan ke sana sini untuk mengadu domba, melakukan namimah. Dan dari hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man aana ala khusumatin bighairi haqqin kana fi sakhatillah, barang siapa yang membantu untuk bermusuhan tanpa ada hak, tanpa ada kebenaran, maka dia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, hatta yanzi, sampai dia berhenti. Hadis ini juga sahih. Dan kedua hadis ini telah lalu pembahasannya ya dalam kitab Al-Kaba'ir, telah dijelaskan oleh Syekh pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang dua hadis ini.
Qala rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam al-makru wal khadi'atu fin nar isnaduhu qawi. والمكر والخديعة كلها من الأوصاف الذميمة المتنافية مع ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من وفاء وأمانة وصدق، فليست من أوصاف الإيمان وإنما هي من أوصاف النفاق. ولهذا جاء في هذا الحديث الوعيد لمن كان هذا خلقه المكر والخديعة، قال المكر والخديعة في النار، وهذا دليل على أن أنهما من الكبائر.
Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan hadis yang lain, yaitu kata Rasul, kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al-makru wal khadi'atu fin nar, bahwasanya tipu muslihat dan penipuan ya, makar dan penipuan berada di neraka. Isnaduhu qawi, kata Imam Dzahabi, sanadnya kuat. Al-makar wal khadi'ah yaitu tipu muslihat dan penipuan, dua-duanya merupakan sifat-sifat yang tercela, yang bertentangan dengan sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Seorang muslim harusnya jujur, kemudian harusnya menunaikan janjinya ya. Oleh karenanya dua sifat ini bukanlah sifat-sifat orang yang beriman, tetapi bahkan merupakan sifat-sifat orang yang munafik. Menipu, yang bohongi, ngibuli, ini sifatnya orang munafik. Oleh karenanya datanglah ancaman ya, sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengancam dengan mengatakan al-makru wal khadi'atu finnar, bosnya makar atau tipu muslihat dan penipuan tempatnya di neraka jahannam.
Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallah al-muhallil والمحلل له. جاء ذلك من وجهين جيدين، عنه صلى الله عليه وسلم. وقد عد المصنف رحمه الله هذا من جملة الكبائر كما سبق. وقوله المحلل والمحلل له، المراد بالتحليل أي المطلقة ثلاثا، أن يحللها لزوجها الأول، وذلك بأن ينكحها شخص لا يريد الزواج بها ولكن يريد من أجل أن ترجع لزوجها الأول. فالمحلل أي المباشر لهذا العمل، والمحلل له أي الساعي في وجود هذا التحليل وهو الزوج الأول إذا كان منه سعي لذلك، فكلاهما ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. وهذا دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, la'anallahu al-muhallil wal-muhallalahu, Allah melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan untuknya. Dan kata Imam Zahabi telah datang permasalahan ini, hadis ini dari dua jalan, yang dua jalan tersebut adalah jalan hadis yang baik ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah ini telah dianggap atau dimasukkan oleh Imam Zahabi rahimahullah sebagai dosa besar sebagaimana telah lalu penjelasannya, di mana Rasulullah SAW melaknat al-muhallil wal-muhallalahu. Rasulullah SAW melaknat yang menghalalkan dan yang dihalalkan baginya. Maksudnya tahlil, penghalalan, maksudnya penghalalan terhadap untuk menikahi wanita yang telah ditalak, jatuh talak tiga. Kita tahu bahwasanya seorang lelaki kalau menceraikan istrinya sampai talak tiga, maka tidak mungkin untuk kembali lagi kepada wanita tersebut sampai dinikahi oleh lelaki lain. Maka tatkala tidak mungkin untuk dia nikahi kecuali dinikahi oleh lelaki yang lain, maka datang lelaki yang dia menikahi wanita tersebut bukan untuk hidup berumah tangga dengan wanita tersebut, tapi hanya sekedar untuk menghalalkan dia nikahi kemudian diceraikan agar suami yang pertama bisa kembali lagi kepada istri yang telah ditalak tiganya ya. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang haram, oleh karenanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhallil yaitu lelaki yang langsung menikahi wanita yang ditalak tiga tersebut bukan untuk berumah tangga dengannya, tapi untuk supaya bisa diceraikan dan nikahi dan kembali lagi kepada suami yang pertama. Adapun al-muhallalahu, Allah juga melaknat yang lelaki yang dihalalkan untuknya, itu melaknat suami pertamanya kalau memang dia punya usaha, dia yang berusaha atau mengompori orang lain untuk melakukan tahlil untuk menikahi istri yang telah dia talak tiga agar bisa kembali kepada dirinya, maka dia pun terlaknat dua-duanya, baik yang melakukan langsung yang menikahi maupun yang menyuruh untuk menikahi, itu suami pertamanya jika dia memang turut andil dalam hal tersebut.
Qala rahimahullahu anhu sallallahu alaihi wasallam qal man khabbaba ala imri'in zawjata aw mamluka falaysa minna, rawahu Abu Dawud. Wa hadha min al-kaba'ir an yukhabbiba al-mar'ah ala zawjaha aw yukhabbiba al-mamluka ala mawalihi, wa at-takhbib bil-ifsad. يعني يأتي مثلا للزوجة ويبدأ يقلل من شأن زوجها ومكانته حتى يقع في قلبها بغضة للزوج، وهكذا يصنع في المملوك. ومن المعلوم أن المرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة، فيأتي فيخببها على زوجها أن يفسد عليها هذه العشرة، مثل أن يعيب زوجها أو يذمه ويقول مثلا تجدين عندي ما لا تجدين عنده، حتى تطلب من زوجها الطلاق لتكون عند هذا الآخر، فهذا من كبائر الذنوب كما يدل لذلك هذا الحديث.
Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya di mana Rasulullah SAW bersabda, man khabbaba ala imri'in zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna, barang siapa yang merusak istri seseorang ya, atau merusak budaknya, maka bukan dari golongan kami. Diriwayatkan oleh Abu Daud ya. Ini merupakan perbuatan dosa besar, yaitu seorang merusak merusak istrinya terhadap suaminya ya. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya dia datang kemudian dia merendahkan suaminya ya, merendahkan suaminya di hadapan istrinya sehingga akhirnya suaminya jatuh di mata istrinya. Sehingga akhirnya istrinya, hubungan antara istri dengan suaminya pun rusak. Kenapa? Karena suaminya direndahkan oleh orang lain. Orang yang melakukan hal ini merendahkan suaminya, maka dia maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, kita tahu bahwasanya antara istri dengan suami ada hubungan yang indah dan kecintaan, ya, kedekatan. Maka datang orang ini, dia ingin merusak istri, hubungan antara istri dan suami. Maka dia mengatakan misalnya, dia bilang suamimu buruk, suami itu enggak beres, dia celah suaminya. Kemudian dia mengatakan, apa yang kau tidak dapatkan pada suamimu bisa kau dapatkan pada diriku. Ya, dia mengatakan, apa yang kau tidak dapatkan pada suamimu, kekurangan suamimu, ada apa namanya, saya bisa menutupi seperti itu. Maka akhirnya istrinya pun jadi benci sama suaminya. Istrinya pun jadi merendahkan, suaminya sudah tidak bernilai di hadapan istrinya. Maka akhirnya istrinya pun minta cerai, ya, agar istrinya ini tadi bisa menikah dengan lelaki yang lain, yang tadi merusak hubungan di antara keduanya. Demikian juga merusak mamluk, merusak hubungan antara tuannya terhadap budaknya. Budaknya direndahkan sehingga tuannya pun benci terhadap atau budaknya benci terhadap tuannya. Ini juga termasuk dosa besar.
Qala rahimahullahu ta'ala وقال صلى الله عليه وسلم العي أو العي والحياء شعبتان من الإيمان والبذاءة والجفاء شعبتان من النفاق. هذا الحديث حديث صحيح. والعي قلة الكلام, العي قلة الكلام, والحياء معروف. وقوله والبذاء والبيان, البذاء والفحش في الكلام, والبيان هو كثرة الكلام والثغرة, فهما من شعب النفاق. والشاهد من الحديث قوله البذاء والجفاء شعبتان من النفاق, فعدهما من شعب النفاق دليل على أنهما من الكبائر. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. رواه الشيم عن منصور بن زادان عن الحسن عن أبي بكر, رواه محمد بن عمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة, وكلاهما صحيح. وهو بمعنى الحديث الذي قبله.
Para muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullahu taala membawakan hadis yang lain, yaitu kata, yaitu Rasulullah SAW bersabda, al-ayyu wal haya'u syu'batani minal iman wal bada'atu wal jafa'u syu'batani minal nifaq. Kata Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sedikitnya berbicara dan merasa malu merupakan dua cabang dari keimanan. Adapun perkataan kotor dan sikap kasar adalah dua cabang dari kemunafikan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi al-ayyu artinya sedikit ngomong. Kemudian al-haya sebagaimana kita rasa malu. Ya, ini adalah dua akhlak yang terpuji. Adapun al-bada'ah yaitu al-fuhs fil kalam, yaitu perkataan kotor, kasar. Wal-jafa sikap yang kasar, keras. Dan yang jadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu Rasulullah SAW mengatakan wal-bada'atu wal-jafa'u syu'batani minan nifaq. Bahwasanya perkataan kasar dan kekerasan ini merupakan dua cabang dari kemunafikan. Dan tatkala disebutkan merupakan cabang dari kemunafikan, maka ini merupakan termasuk dosa. Dan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan hadis berikutnya. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman wal-imanu fil jannah. Rasa malu dari keimanan, dan keimanan berada di surga. Wal-bada'u minal jafa' wal-jafa'u fil nar. Dan perkataan kotor dari sifat kasar, dan sifat kasar berada di neraka. Diriwayatkan oleh Husayn dari Mansur bin Zadan, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah. Dan diriwayatkan oleh Muhammad bin Amrah, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah. Dan dua-duanya adalah hadis yang sahih, dan maknanya sama seperti hadis sebelumnya.
قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية, إسناده صحيح. وهذا فيه التحذير, تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج على الإمام وعدم السمع والطاعة والافتيات على ولي الأمر, وأن ذلك من كبائر الذنوب, لأن قول فإن موتة جاهلية دليل على أن ذلك من الكبائر. وصفه بالجاهلية دليل على أنه من كبائر الذنوب. وقول فإن موتة جاهلية ينبغي التنبه لذلك, يعني أن المرء يحرص على أن لا يقع في ذلك ولا للحظات, أنه قد يموت الإنسان في فترة قليلة من خروج على الإمام ونزع يد من الطاعة فيموت هذه الميتة والعياذ بالله.
Kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa alaihi imamu jamaah fa inna mautatahu mautatun jahiliyah," isnadnya sahih. Barang siapa yang meninggal sementara dia tidak memiliki imam jamaah, maka dia meninggalnya adalah meninggal jahiliyah. Dan ini dalil peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberontak terhadap pemerintah, ya pemerintah yang sah, yang tidak mendengarnya dan tidak taat kepada pemerintah. Ya, dan perbuatan seperti ini termasuk dari dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mensifati orang yang seperti ini, yang memberontak kepada pemerintah, tidak taat kepada pemerintah, imamnya yang sah, dikatakan dengan mautah jahiliyah, yaitu matinya seperti mati jahiliyah. Ketika disifati dengan jahiliyah, maka ini dalil bahwasanya hal ini merupakan dosa besar. Bahwasanya hal ini merupakan dosa besar. Dan tatkala Rasulullah SAW mengatakan mati jahiliyah, maka seorang tatkala mendengar lafal seperti ini, hendaknya dia berusaha jangan sampai dia dalam satu detik pun ya melakukan pemberontakan atau keluar ya tidak taat kepada pemerintah. Karena jangan sampai tatkala dia sedang tidak taat kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah, kemudian dia pun meninggal dunia lalu meninggal dalam kondisi jahiliyah. Seorang berusaha menjauhi sifat seperti ini.
قال رحمه الله تعالى وقال سليمان بن موسى نبأنا وقاص بن ربيعة عن المستور بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار يوم القيامة ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة صححه الحاكم. وهذا من الكبائر أن يكون أكله أو تحصيله للمال على حساب الإضرار بالآخرين من المسلمين. وقوله في هذا الحديث من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في النار، أي من أكل برجل مسلم بالنيل منه عند شخص يعجبه النيل منه ويريد أن ينال منه فأطعمه طعاما من أجل أنه تكلم في هذا الشخص الذي يريد الكلام فيه، فإن الله يعاقبه بأن يطعمه مثلها في نار جهنم، أي أن هذا الطعام الذي حصله من أجل أن نال من عرض مسلم عندما يرغب في النيل منه عوقب بتلك العقوبة. ومعناه أنه توصل بهذا النيل من عرض إنسان إلى الدنيا، فإن الله تعالى يعاقبه بأن تكون الأكلة التي أكلها يعطى مثلها في النار ويأكل مثلها في نار جهنم. ومثل قوله من كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسو مثله في نار جهنم، أي أنه كسى من أجل نيله من رجل مسلم، فكساه ذلك الثوب لأجل كونه نال من ذلك الرجل، فإنه يعاقب بأن يكسى ثوب من نار جهنم. وكذلك قوله من قام مقام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة، لأن الله يعاقبه بذلك فيخزيه ويفضحه يوم القيامة على رؤوس الخلائق.
Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi SAW, dia berkata, dan berkata Sulaiman bin Musa telah mengabarkan kepada kami Waqqas bin Rabi'ah dari Mustawrat bin Shaddad, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man akala bi muslimin uklatan ata'amahullahu biha uklatan min nari yaumil qiyamah, barang siapa yang makan suatu makanan dengan mengorbankan seorang muslim maka Allah akan memberikan kepada dia makanan dari neraka jahannam pada hari kiamat. وَمَنْ أَقَامَ بِمُسْلِمٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ. Dan barang siapa yang dia menjatuhkan seorang muslim karena untuk sum'ah ya atau karena riya, maka Allah akan menegakkan dia pada hari kiamat, yaitu dipermalukan karena riya-nya dan sum'ahnya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memakai pakaian ya dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan berikan baginya pakaian dari neraka jahanam pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ini termasuk dosa besar, yaitu seorang mendapatkan makanan atau mendapatkan pakaian ya karena dengan memberi kemudaratan kepada orang lain. Yaitu maksudnya ada seorang datang mendatangi seorang dengan cara menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Dia menjelek-jelekkan orang lain tersebut, menjelek-jelekkan saudaranya di hadapan orang yang suka kalau saudaranya tadi dijatuhkan. maka dia pun sengaja menjatuhkan saudaranya di hadapan orang tersebut sampai orang tersebut senang. Akhirnya orang tersebut kasih dia makanan atau kasih dia uang misalnya. Kenapa? Karena dia puas. Ternyata saudaranya tersebut telah dijatuhkan oleh orang ini. Maka balasannya pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia makanan dari neraka Jahannam. Jadi seorang datang ke orang lain, orang lain ini suka kalau saudaranya digibahi atau dijatuhkan, maka dia pun menggibahi agar orang ini senang, maka dia pun dapat pemberian dari orang tersebut. Kemudian demikian juga sabda Nabi SAW, barang siapa yang memakai pakaian dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan berikan kepada dia pakaian dari neraka Jahannam. Yaitu seorang sama, dia mendatangi orang lain, orang lain tersebut tidak suka dengan seseorang, maka dia pun menjatuhkan seorang tersebut, saudaranya tadi dijatuhkan, direndahkan, ya dijelek-jelekin, supaya orang ini senang. Karena orang ini senang kalau saudaranya tadi dijatuh-jatuhin, ya maka akhirnya tatkala dia senang dengan perkataan dia karena menjatuhkan saudaranya, maka orang ini pun berikan hadiah atau memberikan pemberian berupa pakaian. Maka balasannya pada hari kiamat kelak, ya Allah, karena dia telah mendapatkan pakaian dengan menggibah menjatuhkan saudaranya, maka Allah akan memberikan pakaian kepada dia dari neraka Jahannam. Demikian juga seorang yang dia menjelek-jelekkan saudaranya karena sum'ah atau karena riya, ya dia menjelek-jelekkan bukan karena Allah tapi karena untuk sum'ah aja, untuk riya saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan permalukan dia pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh manusia, ya membongkar riya dan sum'ahnya tersebut.
ونكتفي بهذا القدر ونستكمل ما بقي من هذا الفصل في اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى وبالله وحده التوفيق.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di sini aja dulu dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Dzahabi pada pertemuan berikutnya.
طيب جزاك الله خير يا مسامحكم وده فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن عبد البدر فتح الله تعالى dan Ustaz Fernando Adrian yang telah menerjemahkan kajian kita di kesempatan sore hari ini. Masih ada beberapa waktu, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sampai ke meja redaksi kami dari pendengar kita di Bapak Abdullah di Aceh. Ya fadilat Syekh, saya kadang-kadang melakukan dosa setelah bertobat beberapa hari kemudian saya melakukan dosa yang sama dan pelanggaran itu terus terjadi walaupun saya telah bertaubat. Apakah taubat saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mohon nasihatnya ya Syekh agar saya tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Barakallahu fik.
At-taubah تكون مقبولة إذا استوفت شروطا ثلاثة. الندم على فعل الذنب والإقلاع عنه تماما والعزم على عدم العودة إليه. إذا صحت من العبد التوبة فإن إن شاء الله تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وقد يضعف المرء فيرجع إلى الذنب، ولكن ينبغي عليه أن يكون مجاهدا لنفسه وأن يكون أيضا مغلقا للمنافذ التي تفضي به إلى ذلك الذنب حتى لا يهلك نفسه به، فإن الذنوب هلاك للمرء في دنياه وأخرى. وعلى هذا التائب أن يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وأن يجاهد نفسه على الثبات على المجانبة للمعاصي والبعد عنها، وأن يكون مستعينا بالله معتصما به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
Saya menjelaskan bahwasanya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi tiga persyaratan. Kalau tiga persyaratan ini terpenuhi maka insyaallah diterima taubatnya. Yang pertama al-iqla, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua yaitu an-nadam, yaitu menyesali perbuatannya, dan yang ketiga adalah bertekad al-azam untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut. Kalau tiga syarat ini telah terpenuhi, dia sudah meninggalkan, kemudian dia menyesali, kemudian dia bertekad untuk tidak kembali, maka taubatnya diterima insyaallah taala. Seorang mungkin saja lemah tatkala dalam kondisi-kondisi tertentu sehingga kemudian dia kembali lagi kepada dosanya, ya maka dia berusaha bermujahadah bersungguh-sungguh agar dia bisa melawan maksiat tersebut Caranya diantaranya dia menutupi segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan dia kepada maksiat tersebut. Ada perkara-perkara yang mengantarkan dia kepada maksiat, dia jauhi. Ada sarana-sarana yang bisa mengantarkan dia kepada maksiat tersebut, maka hendaknya dia tinggalkan, dia jauhi. Agar dia tidak binasa. Karena dosa adalah kebinasaan. Membinasakan seorang di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kepada penanya yang telah bertobat kepada Allah ini, agar berusaha berjuang untuk kembali kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan dia dari kepada kemaksiatan, dengan kemudian dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus.
Jazakallah khairan fadilat syekh, dan demikian Bapak Abdullah di Aceh, semoga bisa difahami dan semoga Allah memberikan Bapak istiqomahan di atas sunnah. Kami angkat pertanyaan kembali Ustaz. Ada telepon dari Ibu Muslimah di Sulawesi yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi." Ya Syekh, mohon penjelasan tentang keraguan-raguan dan kebimbangan yang muncul dalam masalah makanan, di mana saya tinggal di komunitas yang mayoritas Nasrani. Dan ketika bertemu atau berkunjung ke rumah mereka, saya lebih memilih untuk tidak makan karena khawatir ada hal-hal yang haram dalam makanan tersebut. Bagaimanakah kaidah dalam permasalahan ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khair.
أنصح هذه المرأة أن تعمل أولا على حفظ دينها وصيانته، وأن تجعل صلاتها بمسلمات يعنها على طاعة الله سبحانه وتعالى والعمل بمرضاته، وإن كانت على حظ و قدر من العلم الشرعي وأرادت بتلك الزيارات لهؤلاء النسوة النصرانيات من أجل تحبيبهن للإسلام وتقريبهن لهذا الدين وتأليف قلوبهن، فهذا لا بأس به. وطعام الذين أوتوا الكتاب أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده. والذي أنصح هذه السائلة أن تفكر فيه جيدا في مصلحة نفسها من حيث حفظ دينها وطاعتها لربها سبحانه وتعالى، بحيث تتخذ نفسها من الرفيقات والجلسات من يكون عونا لها على ذلك، والله الموفق. ونأتي بهذا إلى ختام هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Saya mengatakan, saya menasihati wanita ini ya, yang pertama adalah untuk berusaha menjaga agamanya ya, untuk memperhatikan agamanya ya. Di antaranya ya, selain belajar, di antaranya yaitu berusaha mencari teman-teman ya yang muslimah, wanita-wanita muslimah, teman-teman ngobrol, teman-teman dekat ya, yang teman-temannya tersebut bisa membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah belajar, memiliki ilmu ya, sebagian memiliki ilmu syar'i, maka tidak mengapa kemudian dia menziarahi misalnya teman-temannya dari non-muslim, dari Nasoro misalnya, apalagi dalam rangka untuk berdakwah agar mereka suka dengan Islam dan agar mereka melembutkan hati mereka agar mereka cinta kepada Islam, maka ini tidak mengapa. Tapi tadi dia berusaha untuk punya ilmu. Adapun makanan ahlul kitab, maka Allah mengatakan, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum," bahwasanya makanan ahlul kitab ya adalah halal bagi kalian. Akan tapi saya mengatakan, hendaknya seorang berusaha memikirkan tentang kemaslahatan dirinya. Ya, ibu yang bertanya tadi berusaha mencari teman-teman ngobrol, teman-teman dekat yang bisa membantu dia untuk menambah ilmunya dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua dan maafkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.